devi spaccare davvero sciampramente. Se te te parla sta sotto criticismo, sta sotto scritto, sta teologia, inde nave ius non nave cristigozione patissimo vi voli da mattani passo a bestri stripa cada sta o visi dia che si mi sa spravis se pureis o vi sa dio se vis domaisis o vi sta si vis patuxo pomani o da critisca Svētā raksta tulkošana, kas patreiz ārzemēs ir pieņēmusi tādu esam atšķādu apelavu jau pārspīlētu virzību. Tā ir tas ir kristīgās ticības nāveklis. Lai esam līdzi Kristu, kas ir cietis viris augšu. Savu augšu cilšanas apsīvoklējis par patiesību un Dieva spēku. Visu to, ko viņš mums ir atstājis kā novēlējumu, kā apsūdījumu, kā mūtējumu. Un tikai tā ir būs nozīme arī šī viņa beidzamā pabeigta. Eit pa visu pasauli, visiem cilvēkiem, visam tautām, uz kristītami Dieva tēvā, nevis svētā darbā, mācītam turēt visu, ko esam sasnībāvējies. Tikai tā. Ja tās lietas attiecas uz visiem cilvēkiem, Kristus nalikās nacionālais pravietis vai nacionālais Dievs, kā tas ir ar indiešiem, ķīniešiem, japāņiem, nacionīļiem, latviešiem ar viņu mājiem un pestiļiem. Kristus ir visas pasaules pestiļās. Un tas ir viņa augšu cilšanās. Tā ir tā piepildīta. Būtu labi, ka es tā izskatītu cauri aprakstītu, apskatītu un izlasītu nevērtos paralēlos tekstus, visus paralēlos evaģēlijos. Dažā ir kaut kas, tā sakot, vēl klātna tā, ka šeit kā pieminēts. Ievērojiet, ka šie stāsti ir ļoti īsi, ļoti konspektīvi. Konspektīvi, aprauti, telegrāfiski gandrīz var teikt, cik var uz tās blankas nedaudz notelegrafēt. Tikai tas būtiskais, tikai tas galvenais. Bet ar to vien arī nav daudz. Ar tas ir daudz. Sevišķi, ka mēs tā iedzināmies 13. apostolī. Apostolī Pāvila. Jēzus Kristus parādītājā. Šitas ir tādu ar tādu pāru kartu. Dziņu skatu reizē pazīdams ļoti precīzi un dziļi veco derību to, kas nes šīs iepriekšējās ziņas. Reizē pazīdams Jēzus ciešanas un nāvi. Un viņš no pirmajiem apustuļiem saņēmis arī dziļāko uztveri un arī laikam izvaicāšanu un pirmais, kas ir sapratis visā pilnībā to, ja nu jūs ar Kristus un augšu cenšies, nekliet, kas ir augšā, bet to, kas ir zemes. Ja jums nākam žāļi, es nekā citu nezināju, kā ir Kristus. Pašu krustu tās izstūra. Un citu. Ja mēs esam apustot pārbūt, jums pretī, jāsaka, šī kvēle nāk tā. Šī kvēle ar kādu sirds aizdegtību. Viņš nāk ar Kristu un iecieršanā. Piektais evaģīksts. Tad Kristus ir redzējis, kā viņš pats saka. Un ja redzējis, tad ir brīdī viņš viņi pakājas vaļā. Kā tas ir daudz. Meklējiet rakstos. Redziet ar Kristus augšanu celšanos. Un ar to, ko Pēters pateica, kā apliecības vārdu Jēzum, tu esi Kristus dzīvā Dieva, dēls. Ar to mēs stāvam kristīgās ticības dziļi pamatā. Ir tas kopsavienkums, tā ir tā klimts, viņš saka, uz kuris viņš cenas. Tā dziļā, dziļi iekšķīgi pārbaudītā patiesība, ka viņš nav pravietis, līdzīgs Jānim Kristītājiem vai Jeremijam, bet ka viņš ir dzīvā Dieva un Dievs vizdēts. Un ka viņš pats to ir apliecinājis. Tur, kur ir viņa priekšā, ka viņa priekšā atnes šo sirdnieku, trieku šķertu, kas nespēja nerunāt, nekustēties. Viņa pavadoņi atāda vaļā jumtu un nolaiša ar visu viņa. Mums teiks gultu, un tas ir guļam uz rīci, mēs neizāks un cītu. Austrumos tas ir viens tāds biezāks matrats veidīgais apakšpaklājs, ko liek uz grīdus. Un tam pārvirs, un tad palab zem un šādu te guļam rīku. Guļam uz rīci, nolaiži izmukļaši. Un kas notiek? Saka, mans dēls, tev ir grēkti. Farizei uztraucās. Kas drīkst grēkus piedot, kad ir vienai Dievs? Tas Farizei uztraucās ir ļoti pareizs. Ļoti pareizs, pat tiešām cilvēks tā kaut ko nedrīkst darīt. Bet īstā, bet tāds lietas otrā pusi, bet Jēzus to dara. Viņam ir pirmā arī, jo viņš nav lietas kā mēs. Un tāpat arī citur. Domājot par tādiem vārdiem, es esmu augšanas un esmu dzīvība, kas esmu arī ticis, tad dzīvos iepš tas mirtu, un kas dzīvo ticis uz mani, tas nemirs no mūžu. Padomājot. Tie vārdi taisni tikpat nepieļaujami, kā varējis, kā farizei iebilda. Kas trīkst tādus vārdus izrādāt? Tu vai es vai kāds cits nevārds? абсолют можем отзывим. Это он тицис. Какой есть тицис? Это же займуш. Это Иисус на сердце. А когда он тисимом? А если когда он тисимом, то дари. Виги разом, то на виги на Tas ir tas tradismas. Tas ir tas tradismas ar tam modernam cilvēkam arī ar to kritismu skatīšanu. Viņš redz un tomēr viņš neredz. Viņš skatās un viņš nesaskata. Kad aiz šīs cilvēcīgās klišējas ir tas dievišķais. Tas dievišķā personība. Tas patiesais dievs. Arī tā pavēle, līdz ar to tā pavēle. Tas nav aģitācijas uzdevums, kā ideologi saka tagad, tā kā mums te nāca un lika spraust atvišas visos malās, ka mūsu milzīgais festivāls Maskavā, mūsu lielās pasludināšanas un lielais pravietis, lielais evaņģelists runās, sanākt. Tas ir tā. Nekā tas cits. Nezinu, cikā darbošanā, bet šeit ir uzdevums, kas ir pirmais, pirmšķirīgais uzdevums pie cilvēcis. Pie visas cilvēcis. Jo visi ir grēkojuši. Un visiem trūkst teikšanas. Un visi to izsnīt. Cendījums. Redziet, te mēs pienākam tā noslēguma. Tas izraidīšanas no paradīzes. Pie grēkā krišanas. Bet tā, ka cilvēks pārkāpa Dieva prātu. Cilvēks, kas bija tādā eksistences stāvoklī, kur viņš bija burtiskajā tiešamajā kontaktā, kā vecā derītā, viņš sarunājās ar Dievu. Šeit brīnišķajā dārsā, tādī brīnišķajā situācijā, kur ir atrodas. Viņš pārkāpa Dievu gribu. Viņš gribēja pats kļūt līdzīgi Dievu. Gribēja satvert atzīšanu, gudrību. Viņš arī sniedzās arī pēc dzīvības, kas ir Dieva ziņā. Un Dievs pārtrauc šo cilvēku grēku. Atvērdījumās no sevis. Un šī izdzīšanā no paradīzes, šī atšķirtībā no Dieva, mēs saprotam to, ko visas šīs pasaules dažādās reliģijas nopūšās ilgojās meklēt. Viņas jūt, viņas saprot, ka ir kaut kur kāds. Viņš ir varens. Visi šie minētāji, visi šie, zināt, gribētāji. Līdz beidzumiem, kādreiz sirds saviem dzīvumiem ir meklējuši, taujājuši. Jūtuši šo atšķirtību un jūtuši, ka kaut kas nav labi, starp mani te un starp tur to nepazīstamo, neizzinamo, bet no visu vareno te ir kaut kas jālabo. Tas viss ir katrā cilvēkā cilvēciem atpots. Varbūt tajos cilvēkos nī, kurus tagad es kā lasu to šausmīgo grāmatu par tā šausmu lietā. Cilvēki pazaudējuši iepakuļu līdzību ar cilvēcību radīju. Tas ir man bestialitāte. Tas сфере на писто нашего снимения. Bet tik daudz pazaudējis, cik samīdījuši. Bet katrs cilvēks to jūt. Visi ir grēkoši. Visi teikts trūks teikšana Dievu priekšā. Neviens nevar uzstāties Dievu priekšā un sacīt, es nē. Es esmu jau izlīdzinājies. Un tikai tas kāpstis, tikai caur Kristu. Šeit ir tas atpakaļ ceļš. Šis attālums tiek pārvarēts, šis svešums atcerts. Mēs drīkstam, kā apstāvus, mēs mīļiem, mēs tagad esam Dievu bērni. Vēl nav atspīdējis, kā tas mēs būs. Bet tas atspīdējis, mēs jau būsim līdzi. Jo mēs jau redzējusim tā, kā viņš ir. Es tie teitas, tāpēc Kristus nonāca. Pat to pašu ceļu, par kādu Ādams nokāpa, izraidīts. Viņš nokāpa kā brīvnātīgās mīlestības sūtītājs, ievēlēties, atcerēt, bez taukšu. Tas ir Mārtiņa Lutera lielums. Rīt mēs svinam reformācijas svētkus. Atcerēsimies to, ka ar Mārtiņu Luteru mums ir atvērts šis dievišķais brīnums un spēka pamats. Svētie raksti, kas liecina par Jēzu Kristu un Jēzus Kristu žēlastību, kas ir absolutāvis. Viņš ir atbrīvojis evaņģeliju no visu tā samudžinājumu, ka viņi ir tā paganiski apmudžinājuši ar visādām blakus lietām, ar visādām izdarībām, kur cilvēki meklē patik Dievam, patiesim sakot paši sev. Ir diskutē. Tā nav diskusija, tā ir deklarācija. Mēs gan sastopamies piemēram cilvēki. Mēs sastopamies, kad arī mācīgi. Cik viņi vēl cilvēcīgi. Tie divi, kas iet uz Emaus noskoši. Tas ceļa miegs nepasaka, par ko jūs runājiet, par ko jūs esat noskoši. Un ja mēs ir sabrakuši tie ideāli, ko mēs bijām domājuši, mēs domājam, ka viņš uzcelta Izraēļa valstība, bet viņš ir nokauts. Tagad ir trešā diena jau. Sievas izviedē viņas nākamt kādām ziņām satraucošā. Kas to zin, kas tas viss ir? Ja viss ir tas izgājis, es kādā viņam jau zinām. Jēzus un Dievam. Atklētā, kuriem nāca, kuriem viņš iegriežās. Es svētā kurvīt. Viņi nebaina jūtiem. Jūti nokāva Jēzu. Jūti ir nekrumā pilni. Un droši vien nokaut katru no viņiem vēl. Viņi ir svētā kurvīt. Jēzus ir šim svētā kurvīt. Viņi ir svētā kurvīt. это они, и говорит, мы совершенно все выделили, вот их маслоцы были бриллищие, там мудрые человеки. Jemiet līdzi tas, ko kādreiz to saka, tas patiesība va smarša un patiesība va garša. Nevis sadzīvojums un epus. Dzējā tādi notikumi tikt pārstāstīti pa visu puķaini un brāzmaini un tā. Jo daudz niecīgā, pēc niecīgā, cilvēcīgā notikuma tādreiz tā tiek pasniegtā altasā. Paldies mūsu labajam draugam, doktoram Teiganam. Es ceru, ka viņa lekcijas brāļi bija apņēmušies pārrakstīt un ar to būt un iespiest, ka tas var notiek. Kur tie darītājs nezinu, bet tas būtu labi. Jo viņš taisnā nāca ar tā sauktu krusta teologiju. Kristus krusta. Dievu vārda patiesība. Un uzsver luterisma viedreizību. Patiesība sakot, luterisms ir kristīga ticība. Attīrīta. No tā, kas ir neīsts, nepaties patiesi. Tevijas vienkāršība, vienkāršums, un tad ir pašā laikā viņas lielā nopietnība. Daudz lielāka nopietnība, kā slīpšanās ar visādiem blakus izdarījumiem, amuletiem un priekšmetiem, un apsveitītiem priekšmetiem, un svecītiem un kredītiem visādā. Cilvēki tā kā tīks manās kā bērni. Es gribu labais teicījums ir to bērnu rotaļāšanas vienalga, ko bērnu rotaļājas, ka tikai viņš ir mierīgs. Jā. Un tā, tā kristīgā nemierīgā dvīslī, kādreiz piedāvā tādas rotaļlietas. Tas iekrītas, vaļts, ka viņš ir čupurs un spožumi visu tarpties šādien izmēmi. Tāpēc tas paliek skaidrā prātā. Mums nav tā īstā vārda, vārds valodā, ka ir valodā, viņš ir tas vārds lišta. Krieviem trezmi. Tas tāds trezmi ir pēcapījums norēdušies. Tieši tā salīdzinājums runā par norēdināšanos ar alkoholu vai nenorēdināšanos. Es tādu nenorēdināšies. Tāpēc es tik skaidri zināju, ka tas viss ir aplami. Un atļāvās ņirkt un izsviet šos mājus. Un te tikai tādas vietas, bet arī mums ir tas jūtāt. Tu urbities iekšā cietējumā, lapus pēc lapus, sevišķi pirmās nodaļas jau, kas ir man par pasaules radīšanu, par cilvēku radīšanu, par cilvēku attieksmē par visām lietām. Aiziet, tas ved mūs uz dažām domām. Savas radīšana, cilvēka radīšana. Vai jūs nevarat saskaitīt, cik teorijas jūs esat jau piedzīvojuši, bet tas jau pat dzīvības rašanos. Cilvēki bija kādreiz tā norēmināšies tad īsavā jau viss dzīvībā. Viss bija ļoti skaidrs attīstības teorijas. Un sācies no kādas mazas šūrīs, un tad bija gadu 1000 miljonos izveidojusies beidzot cilvēku, kas kas māk lasīt un rakstīt, un visu ko citāri var darīt. Un pirms tam bija šitā izgājusi un savu visādiem dzīvniekiem, tad tika viss, ko tu man būs. Tas tik vienkārši uzskait, kā divreiz dīķis. Un tagad ir tās lūdzīgais laiks, ka visa arheoloģija, paleontoloģija, pētīdami nevar atrast, un mēs to sakam, cilvēku bija sapuši, kādu dzīvi. Ir daudzās vietās noticis tā, ar tām jau ļoti labi iepriekš zinamajām gudrībām, kā ir tie pirmie kosmonauti teikuši. Kad viņi tur devās, aizvidoja no uz mēnesi, viņiem jau bija līdz visādas aparatūras un visādi uzdevumi pētniecībai, kas būtu ļoti svarīgi astronomijai un arī vispār visām citādām eksaktām zinībām un izzinībām. Un vajadzētu apstiprinājumu dabūt pie dažiem vērojumiem, kurus mēs jau zinām. Un tas kopatzīmes ir bijis tā apmēram vienā tādā teikumā saņemams. Kā tas patiesībā viss ir, to mēs nezinām. Bet, ka tas tā nav, kā mēs esam domājuši, tā to gan nezinām.